Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 12. U kojoj čitalac posle posete utvrđenom manastiru nailazi na siroče koje će odigrati značajnu ulogu u Piščevom životu. I posle 60 godina još čujem pomalo izveštačen glas strine Françoise kada prilikom neke bučne proslave na kojoj nam je bilo dosadno ili zbog pridošlica po 10 ili 20 put pripoveda o svom dolasku u Tronxa. Kao što će se kasnije videti, ovo ponavljano pripovedanje ostavilo je traga na meni. Pre svega izazvalo je u meni žarku želju da putujem. Šta? Postoje zemlje gde magnolija cveta na 3000 metara visine, a ništa mi o tome nisu rekli ni deda, ni Giacomo Mushu, ni Stendhal, ni Flaubert, ni Aragon, koje sam sa strašću čitao. Gušio sam se. Plessis-le-Vaudreuil na jednom mi se učinio kao zatvor. Tronxa, a iza nje blešte kupole i kubeta, piramide, velike reke, hramovi na bregovima, luke s jedrenjacima. Javila mi se strahovita želja da putujem po svetu s Marijom ako može. Nije bilo zabrane za stranca da poseti tvrđavu Tronxa iz prostog razloga što nikakav stranac nije nikada ni dolazio. Kaluđeri odeveni u naranđasto, majora Macphersona i njegovo dvoje saputnika dočekali su sa iznenađenjem, ali učtivo. Major je u nekoliko reči saopštio svrhu njihovog dolaska, a kaluđeri sklopiše ruke u znak pozdrava. Sve troje su prošli dvorištima sa zidovima ukrašenim freskama koje su prikazivale zmajeve, tigrove, slonove. Od njih su polazile stepenice i pele se do kulisa krunisanih suncobranima ili drvenim amrelima sa povešanim zastavama svih boja i bezbrojnim zvonima koja su ječala na vetru. U jednoj od zgrada ovog manastira tvrđave, pod rukovodstvom dvojice odraslih ljudi i jednog starca, bilo je okupljeno 40 mladih od 8 do 25 godina. Skup je podrazumevao zajednički obrok, meditaciju u seminaru i učenje u nekoj školi ili univerzitetu. Povremeno bi učitelji izgovorili nekoliko reči ili izrecitovali sutre. Novo pridošli bi prihvatili sve te tekstove kao neku vrstu odjeka ili jednolične molitve, što nikome nije smetalo da i dalje jede pirinač s pasuljem, jelo koje jedan dečak neprestano donosio i sipao u činiju pred svakim učesnikom. Dan je jedva prodirao u dvoranu ispunjenu klupama i utonulu u polumrak, odakle je dopirao smireni žagor izmešan sa molitvama i zvekom kuhinskih sudova. Dečak od 8 ili 9 godina koji je bdeo nad vratima učionice trpezarije, već odeven u naranđastu, dobio je zaduženje da goste provede kroz manastir. Strini Françoise nije trebalo mnogo vremena da primeti kako je dete bilo na ivici suza. Smesta je odvratila pogled od rukopisa, muzičkih instrumenata i buda u ležećem stavu, pa se nadnela nad ovaj slučaj i uspela da joj ispričaju. Dete Kaluđer izgubilo je oca i majku jedno za drugim i ostalo samo sa dvogodišnjim bratom. Mladog Kaluđera su primili u džong, ali mu je bratovljeva sudbina natarivala na oči bujicu suza koje nije uspevao da zadrži. Priča je uzbudila moju strinu, već sljedećeg jutra tražila je od majora da odu u selo dvojice braće. Beše to bedan zaselak sa nekoliko oronulih ambara. Čak sam i ime zapamtio. Taj kraj su stanovnici zvali Ura. Čim je spazila dete, mlađe od 2 godine, u naručju jedne starice, jedva sposobne da se drži na nogama, tetka Françoise je poludela za njim. Glava 13. U kojoj čitalac počinje da u punoj brzini otkriva neprozirne puteve života i u kojoj jedan zemljoradnik iz Gornje Sarte pozajmljuje piscu delo Andrea Žida. U svim porodicama postoje, ako ne tajne, ono bar više ili manje prikrivene nevolje koje mogu da izazovu patnju. Strina Françoise je očajavala što nije imala decu. Zagrejala se za malog brata, onog deteta Kaluđera, i samo je mislila kako da ga iščupa iz ruku sudbine koja ga je čekala u selu Ura, pa da ga povede sa sobom. U to vreme u Butanu usvajanje siročeta nije predstavljalo problem, pogotovo ne uz pomoć službe vicekralja Indije. Zahvaljujući majoru Macphersonu, posao je glatko obavljen. Mladi Pama Karpo iskrcao se u Francuskoj na rukama moje strine. I kako to već biva u životu, nekoliko meseci kasnije, strina Françoise je zatrudnela i rodila Mariju. Hajdemo malo brže. Pama je bio vrlo lepo dete i pomalo kao uspavano. Stric Eduard nije bio izgubio pamet sa donetim tibetanskim primjerkom, a moj deda ga je zanemarivao. Begunac iz kraljestva Zmaja išao je u školu i dva puta pao na maturi. Moj deda je bio vlasnik nekoliko imanja u okolini Plesile Odreja i na jednom od njih, na imanju Četiri vetra, ostareli seljak je tražio pomoć. Dali su mu Pama Karpu. Godinu dana kasnije seljak je umro, pa je Pama uspešno nastavio da bude dedin farmer. Porodice tog vremena držele su do toga da stvari budu rešene. Strinina mušica postala je rešena stvar. Marija i ja povremeno smo odlazili biciklom kod seljaka budiste. Strina mu nije sakrila poreklo, što bi bilo teško učiniti. U školi je naučio osnovno iz istorije religija, pa je možda u znak pobune od starog imanja Četiri vetra sa drvenim gredama i okrečenim zidovima načinio neku vrstu budističkog svetilišta ukrašenog lampama na puter, dobijenim od strine i budinim slikama izrezivanim iz časopisa. Ako nije radio u polju, čitao je sutre, a nas je dočekivao sklopljenih ruku kao što se to radi u njegovoj zemlji. Bio je zatvorene prirode, ali veseljak. Mnogo se smejao. Donosili smo mu knjige, a događalo se da ih i on nama pozajmi. Njemu dugujem što sam Zemaljsku hranu pročitao prvi put. Nas dvoje, Marija i ja, na biciklima odvezli bismo se dalje, a on je odlazio na posao. Mi smo išli da se kupamo na jezerce tu Četiri vetra ili u par. Misliš li da je srećan? Pitala bi Marija. Ne znam, rekao bih. Nikada ništa ne znaš, rekla bi mi. Događa li ti se da imaš neku zamisao i da veruješ u nešto? Verujem da te volim, izgovorio bih u jednom dahu. Ne pitam te o tome, govorim o Pami. On je pomalo tajanstven. Stvarno, stvarno čudan je. Nikada ne znaš šta misli. Glava 14. U kojoj sledeći nove puteve budizam vodi u komunizam i gde se po najoprobanijim receptima ljubav meša sa ratom. Bio je rat, teško se živelo, ali se život nastavljao. Od 1942. godine, a svakako od početka 1943. trebalo je biti slep pa ne videti da pobeda već svetli na kraju puta. Romelov neuspeh, nemački poraz kod Staljingrada, oglašavali su samrtnim zvonom ludačku pustolovinu kancelara Hitlera i nacionalsocijalističkog Trećeg rajha. Na sve strane se čulo kako se ogrtači prevrću. Pokret otpora jačao je na sve strane. Za Mariju i mene on je dobio jasan lik. Otkrili smo sa zaprepašćenjem da je naš budistički prijatelj bio komunista i da se borio protiv okupatora. Stvari su se kazivale malo po malo, nije bilo gromoglasnih izjava. Nekoliko reči koje smo izmenili, nekoliko misli koje bi nam iznenada pale na pamet, možda čak samo koji pogled. On je ponekad bivao odsutan, dobio je poštu, opravio je sebi neki stari radioaparat i revnosno se njime služio. Čitao je brošure o Karlu Marksu i o istoriji komunističke partije. S maturom u džepu, Marija i ja otišli smo u Pariz da nastavimo nešto što je ličilo na studije. Uskršnji raspust 1944. godine vratio nas je u Plessis-les-Vaudreuil, gde smo računali da ostanemo nekoliko nedelja i da na miru pripremamo ona jedan ispit u École du Louvre, a ja diplomski za prvi stepen. Jedne lepe večeri kada smo kao obično otišli kod Pame, on nas je zadržao u času kada smo se opraštali na povratku kod dede. Poverio nam je u tajnosti da se u nekim prilikama on zove Paul Vinteuil i upitao da li bismo hteli da mu u tim trenucima budemo od pomoći. Od kakve pomoći? Brzo smo shvatili. Od tada su se stvari odvijele na najjednostavniji način. Pomagali smo Pami da uključi radio i matricu za umnožavanje tekstova skrivenu iza snopova slame. Poruke smo prenosili biciklom, često na priličnu daljinu. Dešavalo se i da prenosimo oružje. Nekoliko dana uoči iskrcavanja u Normandiji imali smo slavnu noć. Dva padobranca engleskog kraljevskog vazduhoplovstva spustila su se na teren na koji smo mi postavili oznake. Od dva arhanđela pala s neba, koji su provodili noći na tavanima u Plessis-le-Vaudreuil, jedan nije bio samo ružičasta, šarmantna tvorevina najboljih engleskih univerziteta i koleđa, niti samo rođak sestara Mitford, čije su ljubavne i političke avanture punile novinske rubrike u oči rata, nego je bio i daleki nećak majora Macphersona. U staru kuću to je donelo radost. Nije mi dugo trebalo da shvatim kako se Marija, koju sam dosadio, zaljubila u poručnika Patrika O'Shaughnessya.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.